Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'du. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan bahasan dari risalah Adabul Khatib. Ada sebentar per telepon. Kemarin terakhir kita bahas beberapa hal berkaitan dengan masalah waktu menelpon, dan satu hal yang kemarin kita tambahkan di antara adab bertelepon yang patut untuk diperhatikan adalah memastikan kalau telepon genggam sudah dalam keadaan terkunci ketika mau dibawa, mau disapu dan semisal itu, karena jika tidak dipastikan maka boleh jadi tanpa sengaja itu kemudian pencet, kemudian nelpon orang ya, maka orangnya itu boleh jadi orang yang ditelepon ini terdolimi dan terganggu gara-gara kepencet tidak sengaja. Boleh jadi dia sedang berkendaraan sampai harus menghentikan perjalanannya cuma ingin mengetahui siapa yang telepon dan ada perlu apa. Ternyata setelah diangkat, nah, ternyata itu nampak kalau itu kepencet. Makanya tentu satu gangguan, satu tindakan mengganggu dan satu bentuk kezaliman yang terjadi disebabkan telepon, disebabkan telepon genggam. Maka patut untuk kita pastikan terlebih dahulu kalau memang sudah dalam keadaan terkunci ya, lalu kemudian disapu atau semisal itu. Dan karena ini adalah sebuah kezaliman, karena ini adalah sebuah gangguan, maka bagi orang yang kebetulan telepon genggamnya itu tak pencet sehingga nyambung kepada orang yang tidak dimaksudkan, maka seharusnya dia ngirim yang minimal ngirim SMS minta maaf karena telah mengganggu. Ya, karena sampaikan kalau itu terpencet dan semacam itu. Saya jumpai, saya lihat ini adalah satu hal yang sangat dilalaikan oleh banyak orang. Banyak orang yang kepencet HP-nya kemudian ganggu orang lain. Dan setelah dia sadar kalau itu kepencet juga tidak minta maaf pada dia telah mengganggu orang, telah mengzalimi orang. Boleh jadi orang yang dihubungi tersebut dalam kondisi tidur sampai bangun angkat telepon ternyata kepencet. Boleh jadi dia naik motor sampai dia menghentikan perjalanannya cuma ingin ngangkat, ternyata setelah diangkat ternyata kepencet. Ternyata itu adalah orang yang HP-nya kepencet sehingga menghubungi dirinya. Maka ini adalah kezaliman. Namun saya jumpai tidak ada orang yang perhatian kalau ini adalah bentuk kezaliman, ini adalah bentuk gangguan, sehingga dia seakan-akan merasa tidak bersalah, tidak merasa perlu meminta maaf atas kezaliman dan gangguan yang dilakukan. Dan ini adalah satu sikap yang tidak benar. Dan ini adalah satu poin yang perlu perhatikan berkaitan dengan penggunaan telepon genggam. Kemudian kelanjutannya adalah topik bahasan berikutnya adalah qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala diqatul ittisal. Baik, berikutnya adalah pembahasan tentang masalah nada panggil. Berapa kalikah kita perlu ketika kita menelpon seseorang itu berapa kali, apakah sebagaimana ucapan salam Kita telepon sekali, tidak ada yang angkat, kemudian telepon lagi, kemudian telepon lagi yang ketiga baru ya sudah ditutup, tidak jadi. Apakah seperti ucapan salam ataukah tidak? Di sini sebagai Abu Zaid rahimahullah ta'ala mengatakan iltazim al-i'tidal wal-wasata wal-wasata. Maka adalah Anda adalah pengguna telepon genggam atau telepon yang lain adalah komitmen untuk bersikap proporsional dan pertengahan. Maka gunakanlah nada panggil bima yang ibu alatan sampai ada sangkaan kuat sama munabil hati. Bahasanya munabi al-hatib, nada panggilan tersebut, munabi al-hatib, nada panggilan juga artinya sama terdengar oleh orang yang dihubungi. Kira-kira wajar dalam kondisi semacam ini orang yang dihubungi sudah mendengarnya. Dan dalam hal ini nada panggilan dakatul intisal la tuhadu tidaklah dibatasi di sini dengan tiga kali sebagaimana dalam salam berdasarkan sebuah hadis yang muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza sta'dana ahadukum salasan falam yu'dan lahu falyansari. Jika salah satu kalian minta izin untuk masuk ke memasuki satu rumah, maka adalah dia minta izin sebanyak tiga kali. Kemudian ternyata tidak mendapatkan izin, falian sari, maka adalah dia pulang. Nah, hadis ini hadis tentang salam sebanyak tiga kali ini tidaklah tepat dikiaskan dengan telepon sebanyak tiga kali kemudian berhenti. Kenapa? Karena hadis ini dijelaskan oleh hadis yang lain. Terdapat hadis yang lain yang menjelaskan hikmah dan ilah diperintahkan yang minta izin dengan mengucapkan salam sebanyak tiga kali. Yaitu Rasulullah SAW mengatakan inna su'ilal isti'danu min ajlil basar. Sesungguhnya meminta izin dengan mengucapkan salam itu dituntunkan min ajlil basar dalam rangka untuk dalam rangka pandangan, dalam rangka supaya tidak melihat isi rumah sebelum diizinkan. Diatkan oleh Bukhari. Nah, kalau kita lihat, kalau kita hubungkan dua hadis ini, maka kita bisa simpulkan ini tidak berlaku untuk telepon. Wada ghairu wahidatin fil muhattafah. Maka ini tidaklah tepat kalau untuk dikiaskan atau diberlakukan di telepon menelpon. Sehingga tidak ada batasan tiga kali. Lakin akan tetapi ihdaril ifrat, waspadailah sikap berlebihan dan berlebihan dalam dan menggunakan ada panggil orang sampai nelpon 10 kali misalnya. Nah, ini satu hal yang satu sikap berlebihan. Karena ya mungkin meskipun tidak dibatasi dengan tiga, kurang lebih tiga itu sudah standar lah. Tiga itu standar. Boleh jadi kalau sekali, boleh jadi baru orangnya di belakang, kemudian dia baru datang, sudah mati. Nah, kedua kali atau tiga kali itu sudah, meskipun itu bukan batasan, namun ini bisa kita katakan itu bisa jadi acuan. Jadi kalau sampai 10 kali orang ngebel 10 kali itu jelas kalau lebih dari 3 kali atau semacam itu atau angka seputar itu kemudian tidak diangkat, memang dia tidak ingin menerima panggilan. Dan ini satu hal yang menjadi haknya sebagaimana tuan rumah tidak ingin menerima tamu. Dan satu hal yang diperbolehkan. Akan tapi waspadailah sikap berlebihan dan berlebihan dalam jumlah nada panggilan, daf'an dalam rangka mencegah gangguan orang di telepon dan orang-orang di sekelilingnya. Maka nada panggilan yang berlebihan itu mengganggu orang yang dihubungi dan mengganggu orang-orang yang di sekeliling orang yang dihubungi. Ini satu rumah bisa terganggu semua. Wa is'ad, dan terganggunya mereka. Dan ini menelpon berkali-kali sampai 10 kali, 15 kali. Makanya adalah min asal bil itqan. Ada di antara bentuk menyusahkan, memberatkan orang lain, wal unfi, dan bentuk sikap kasar, keras dan kasar. Yang ini adalah perbuatan orang-orang zalim yang suka menyusahkan dan menakut-nakuti orang lain. Nah, adanya orang-orang yang tidak beretika dalam masalah menggunakan nada panggil atau kalau untuk berkunjung atau bertamu adalah mengetuk pintu, itu adalah penyakit yang sejak masa silam. Wa bala fi hadha qadim. Dan penyakit semacam ini sudah ada sejak masa silam. Di antaranya ada seorang perempuan, menemui Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Lalu dia mengetuk pintu rumah Imam Ahmad, daqan syadidah, dengan ketukan yang keras. Maka Imam Ahmad kemudian keluar dari rumahnya sambil mengatakan, mustangkiran lihada, dalam rangka mengingkari perbuatan orang tersebut, dengan mengatakan hadat dan kusurati, ini bukan ketukan pintu orang yang mau bertamu, ini gedoran pintu polisi. Hanya polisi aja yang suka main gedor-gedor semacam ini, bukan ketuk pintu, ini gedor-gedor pintu. Ini bukan kelakuan tamu, namun kelakuan polisi. Demikian juga perhatikanlah ada para sahabat radhiyallahu anhum bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka mengetuk pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan kuku, tidak dengan menggunakan teropong, dengan kuku. Sebagian diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad, Al-Khatib Al-Baghdadi di jami'nya, dan dikutip oleh Qurtubi dalam tafsirnya. Pemisluhu, dan semisal nada panggil telepon di zaman kita adalah al-munabih al-kahrabai, adalah bel rumah yang ada di pintu-pintu rumah. Faktus ta'man bilutfin, maka adalah digunakan dengan baik, dengan lembut, tidak dengan kasar, wa itulah, dan dengan berlama-lama. Maka boleh sampaikan, semisal dengan nada panggil telepon genggam adalah bel rumah. Maka jangan bel rumah itu dipencet terus sampai bel itulah. Ini satu sikap yang tidak bisa cukup dipencet sekali, kemudian perlu beberapa kali ya. Misalnya kalau lebih 3 kali kalau tidak ada respon, ya berarti pula. Atau biunfin, tidak pula menggunakan berumah dengan kasar, pak, 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 berkali-kali sampai 20 kali. Ini satu hal yang tidak berada. Kemudian muddatul istisal, jangka waktu bertelepon. Kalau kita mau telepon orang itu berapa lama sebaiknya? 5 menit, 10 menit, 2 menit. Maka jawabannya tidak ada telah ukur yang paten dalam masalah ini. Wa miqyasuha, maka telah ukurnya adalah likulli maqam maqal. Likulli maqam maqal. setiap perkataan itu ada, setiap tempat ada perkataan yang tepat, walaupun makal digedar, dan setiap perkataan itu ada kadar wajarnya. Maka yang maka ada penting berkaitan dengan ini fahda, maka waspadalah tartaruh banyak omong yang tidak ada perlunya, tidak ada gunanya, cuma ngalor ngidul, tidak ada faedahnya, wal imlal, dan berlama-lama sehingga menyebabkan jemu orang yang dihubungi, wal itola, atau berlama-lama, wa iskol, dan memberatkan orang yang dihubungi. Oleh karena itu, maka di antara satu adab yang baik berkaitan dengan waktu berbicara, ketika orang itu ada perlu yang agak lama, maka dia di awal pembicaraan menanyakan kondisi orang yang dihubungi, longgar atau tidak, bisa agak lama ataukah tidak, ada banyak hal yang mau diomongkan dan disampaikan. Setelah disetujui, oh tidak apa-apa lama, saya longgar kok, maka baru bisa agak berlama-lama. Maka itu bertanya dan minta izin, apakah orang yang dihubungi dalam kondisi longgar satu hal yang, satu etika yang baik. Maka satu kebiasaan di satu masyarakat, antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain boleh jadi berbeda, yang ini menyebabkan lama dan sebenarnya komunikasi. Kalau di tempat kita mungkin agak wajar, cuma salam dan langsung to the point, agak wajar, tentu tidak etis kalau di masyarakat Arab. Nah, itu telepon pertama kali harus berbahasa bahasa agak lama. Gimana kabar, hayakallah, nah kaifal hal, macam-macam. Baru setelah itu baru ngomong apa yang di maksudnya. Itu kalau orang Arab. Jadi kalau di masyarakat kita tidak salam terus langsung itu berbahaya, itu tidak masalah, bukan satu hal yang melanggar etika. Maka dikulim maqam, maqal, maka semua tempat, siapa yang diajak dihubungi, siapa yang dihubungi, tentu punya punya perkataannya masing-masing, apakah harus berlama-lama, apakah harus apakah singkat padat juga bisa, nah ini patut diperhatikan. Kemudian satu adab yang penting yang dilupakan dan dilalaikan oleh banyak pengguna telepon, pengguna telepon genggam, sampai-sampai di antara saudara-saudara kita yang sudah banyak belajar agama ini pun tidak memperhatikan adab ini, yaitu assalamu minal muttasil, yang mengucapkan salam, yang punya, yang dituntut untuk mengucapkan salam adalah pihak yang menelpon, bukan yang ditelpon. Bidayatan wa nihayatan, di awal pembicaraan dan di akhir pembicaraan. Maka yang memulai mengucapkan salam adalah yang menelpon, bukan yang ditelpon. Maka di antara sikap yang tidak benar, seorang penelpon menghubungi satu nomor, setelah diangkat kemudian yang dihubungi itu cuma diam menunggu salam, yang menghubungi juga cuma diam saja, diam-diaman. Ini satu hal yang tidak benar. Yang menelpon, yang punya, yang dituntut untuk mengucapkan salam. Al-muttasil wal qadim. Karena orang yang menghubungi, orang yang menelpon, itulah statusnya sebagaimana orang yang datang ke satu rumah, datang ke satu tempat. maka yang datang itulah yang mengucapkan salam, bukan yang didatangi. Oleh karena itu, maka jika telah diangkat sama'atul hati, telah diangkat telepon si penerima, wabadir bitahiyatil islamiyah, maka bersegala mengucapkan penghormatan yang diajarkan oleh Islam, yaitu ucapan salam assalamualaikum, dan ini adalah syiar Islam, dan ini adalah ajaran Islam yang nampak, yang tidak bisa ditutup-tutupi. Maka di antara syiar Islam adalah ucapan salam. Maka di antara syiar Islam adalah ucapan salam. Dan apa itu syiar Islam? Syiar Islam adalah segala ajaran Islam yang dalam prakteknya dan dalam penerapannya tidak bisa disembunyikan, didengar dan diketahui dan dilihat oleh orang lain. Itulah syiar Islam. Maka ucapan salam adalah syiar Islam. Ucapan amin dalam sholat berjamaah adalah syiar Islam. Sebagaimana sholat berjamaah itu sendiri juga syiar Islam. Adzan dan iqamah adalah syiar Islam, karena itu adalah amal-amal yang diajarkan oleh Islam, dan dalam penerapannya, dalam mempraktekannya tidak bisa disembunyikan. Orang sholat berjamaah tidak mungkin sembunyi-sembunyi, orang berada tidak mungkin diam-diam tidak didengar oleh orang. Demikian juga ucapan salam tidak mungkin dibatin. Pemiftahul aman wassalam, dan ucapan salam itu adalah kunci rasa aman dan kedamaian. Sebagaimana semisal teguran dan sapaan, itu adalah kunci rasa aman dan kedamaian. Kalau kita berjumpa dengan orang, kemudian dia diam, kita pun diam, tidak ada yang ucapkan salam, maka di hati kita ada perasaan yang enggak enak. Tapi kalau ada tegur sapa, dan sebaik teguran dan sebaik-baik sapaan adalah ucapan salam, maka hati itu damai, tidak ada perasaan gimana-gimana. Dan jika bertemu kemudian masing-masing cuma diam, maka nanti di hati akan ada perasaan ini, gak suka sama saya kok ya, marah sama saya kok ya, kok diam saja. Maka ucapan salam, maka tegur sapa, dan sebaik-baik tegur sapa adalah ucapan salam, adalah miftahul aman, adalah kunci rasa aman dan kedamaian. Wahya sarafun li umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah kemuliaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wajib menjawab, memberikan jawaban bagi yang mendengarnya. Inilah yang wajib terdapat dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dari Rifa'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, telah bercerita kepada kami salah seorang dari Bani Amir, bahwasanya dia minta izin pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di baitin, bahwa Nabi ada di dalam rumah. Maka orang tersebut, orang Bani Amir tersebut, cuma mengatakan, bolehkah aku masuk? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pelayannya, yaitu budaknya, keluarlah, temui orang itu, ajari dia cara minta izin masuk rumah. Fakullahu, ajarilah dia dengan kau katakan, ajarilah dia dengan kau sampaikan padanya, kul, katakanlah kalau kamu mau masuk rumah, assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Salam dulu, enggak langsung, bolehkah saya masuk? Maka orang tersebut dari balik pintu, dia telah mendengar apa yang Nabi ajarkan kepada si budak. Maka sebelum ditemui si budak, dia sudah mempraktekan apa yang Nabi katakan. Kemudian dia pun mengatakan, assalamualaikum a'adkhal, assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Maka Nabi SAW mengizinkannya untuk masuk. Maka dia pun kemudian masuk ke dalam rumah Nabi SAW. Ya, maka hadis ini dalil, hadis riwayat Abu Dawud ini dalil bahasanya ya, ucapan salam itu lebih didahulukan daripada berbicara. Sebelum mengatakan bolehkah saya masuk, ucapan salam dulu. Maka demikian juga al-muhatib, orang yang menelpon, hendaklah dia mendahulukan ucapan salam sebelum dia berbicara, dan perhatikan pelanggaran etika dalam Islam. Wala yaskut, janganlah orang yang menelpon itu malah diam. Setelah ditelepon, setelah telepon dan diangkat, dia malah diam saja, menunggu sampai al-muttasil bihi, orang yang ditelepon itu yang memulai berbicara dengan mengucapkan salam atau semisal itu. Kemudian berkaitan dengan ucapan salam atau teguran dan sapaan di awal pembicaraan, di antara satu hal yang terlarang di sini adalah meninggalkan penghormatan yang diajarkan oleh Islam yang penuh dengan kebaikan, kemudian berpaling darinya, kemudian mengganti ucapan salam assalamualaikum ketika ini dengan sesama muslim, malah diganti subuhul khair, selamat pagi, atau subuhul nur, sama artinya tempat belakangnya selamat pagi. Maka ucapan selamat pagi yang terlarang sebagaimana dikatakan oleh sebagai Abu Zaid adalah manakala dia menjadi sebab ditinggalkannya tahiyah Islamiyah. Menjadi sebab ditinggalkannya tahiyah Islamiyah, ucapan penghormatan, ucapan salam yang diajarkan oleh Islam, kemudian orang memilih hanya menggunakannya selamat pagi, selamat siang, selamat malam dan seterusnya. Adapun orang yang membuka perkataannya dengan ucapan salam yang diajarkan oleh Islam, assalamualaikum dan teman, atau assalamualaikum warahmatullah, setelah itu kemudian dia tambahkan dengan selamat pagi, maka ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah selamat pagi ini menjadi sebab hajar ditinggalkannya tahiyah Islamiyah. Adapun jika tidak menjadi sebab ditinggalkannya tahiyah Islamiyah, tidak ditinggalkannya ucapan salam, maka itu satu hal yang boleh. Karena ini masalah berkaitan dengan adat kebiasaan manusia yang masalahnya adalah boleh. Sebagaimana ditegaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di Syarah Riyadhus Shalihin, boleh ucapan selamat pagi dan yang lainnya manakala itu tidak menyebabkan hilangnya tahiyat Islamiyah. Dan di antara hal yang terlarang berkaitan dengan hal ini adalah bersegeranya dua orang yang bertelepon dengan menggunakan kata-kata halo. Maka sebagai melarang membuka pembicaraan dengan halo. Wain aftakan nas wa aftaka, meskipun banyak orang yang memberikan fatwa kepada bolehnya hal tersebut, karena dia adalah lafdzul muwallad, adalah bahasa yang disusupkan. Faransia itu maulid, karena dia lahirnya di Prancis di sini, dibilang. Atau halu aslinya Prancis atau Inggris. Asli bahasanya orang Prancis atau bahasanya orang Inggris di sini. Di sini sampai kalau saya katakan, aslinya bahasanya orang Prancis. Ya bahan lisanul Arabi, yang ini satu hal yang tidak diterima, ditolak oleh bahasa Arab. Waqad taqallasa dhilluha. Wallah alamnya apa maknanya dhilluha, artinya naungannya. Taqallasa artinya menyusut, mengkerut. Dan ittisalat as-Saudiyah, ittisalat as-Saudiyah, ittisalat Saudiyah itu bahasa kita kantor Telkom lah semacam itu, atau kantor pusat. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan taufik karena mereka bersegera menggunakan dalam dalilul hatib petunjuk telepon dengan ucapan assalamualaikum. Jadi kalau orang itu mau cari nomor telepon di satu alamat, maka dia bisa menelpon satu kode tertentu. satu kode tertentu, nanti akan diterima oleh pegawai telepon. Ini saya mau cari nomor telepon jalan ini, jalan sekian, nomor sekian itu nomor teleponnya berapa. Maka ini pelayanan, kemudian nanti akan diberitahukan, oh nomor teleponnya sekian. Maka pelayanan yang diberikan oleh kantor telepon ini ya disebut dalilul hatif, petunjuk menelpon, petunjuk nomor telepon. Nah kalau kantor itu selat Saudiya, itu ketika ada orang yang menghubungi mau cari nomor telepon satu alamat tertentu, maka pegawai yang menerimanya pertama kali akan mengucapkan assalamualaikum. Mungkin ini satu hal yang baik, satu hal yang bagus yang beliau puji. Fahasala fi hadza, maka terwujudlah dengan hal ini tersebarnya secara merata satu adab Islam yang sangat mulia. Sebagaimana telah mendapatkan taufik dalam masalah ini sejumlah kaum muslimin yang merekam di telepon mereka rasail pesan bagi orang-orang yang menghubungi mereka. Maka di sini disampaikan kalau di antara kemajuan terbuka komunikasi di Arab Saudi itu ada ketika seorang itu tidak mau karena sedang sibuk atau apa, maka dia bisa merekam suaranya. Dia merekam suaranya. Kemudian karena dia sedang tidak mau dihubungi, sedang rapat atau apa, maka ketika ditelepon nanti yang jawab rekaman suaranya. Maka rekaman suaranya pertama kali mengucapkan assalamualaikum, maaf saya tidak bisa dihubungi, saya sedang rapat. Jazakallahul jami' khairan walhamdulillahi rabbil alamin. Maka semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada seluruhnya dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Sehingga di antara hal yang terlarang berkaitan dengan hal ini adalah sukutul muttasil. Orang yang menelpon itu kok malah diam saja. Manakala ufiat sama'ah, ketika telepon orang yang dihubungi telah orang yang dihubungi telah mengangkat telepon, dia malah yang menghubungi malah diam saja menunggu hatta yatakala muttasil bi, karena dia menunggu sampai orang yang dihubungi dan ditelepon itu yang memulai pembicaraan. Wa hadza fi ikhlalun bil adab, maka adalah perbuatan yang melanggar etika, etika Islam. Min iddati jihad, dari banyak sisi. Ini adalah perbuatan yang keliru dari banyak sisi. La takhfa, satu hal yang tidaklah samar, artinya semua orang tahu, semua muslim yang baik tentu tahu kalau ini adalah pelanggaran syariah. Masa orang yang dihubungi ya dituntut untuk memulai mengucapkan salam. Maka kesalahan tindakan ini, orang yang menelpon ketika telepon diangkat malah cuma diam saja nunggu orang yang ditelepon itu mulai pembicaranya, adalah satu hal yang melanggar etika dari beberapa sisi. Pertama, mukhalafatus sunnah. Perbuatan ini menyelisih ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana orang yang meminta izin itu yang memulai salam. Demikian juga orang yang datang itulah yang memulai mengucapkan salam. Ketika kita sedang duduk-duduk, datanglah orang mendekat, maka dialah yang dituntut untuk mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, bahasanya orang yang menghubungi dan menelpon adalah at-talib, orang yang meminta. Fa'alaihi mubadarah, maka adalah dia bergerak mengucapkan salam. Fal kalam, baru berbicara. Boleh jadi pembicaranya talaban langsung pada to the point, permintaan yang dia ingin sampaikan, atau istiqbalan ataukah penyambutan setelah assalam, dan baru setelah itu ya, gimana kabarnya, sehat-sehat atau semacam itu. Kemudian meminah diantaranya adalah tindakan sebagian orang. Itu sebagian orang yang lemah ini, atau sang akal bahasa kita ya, lemah adabnya, maksudnya akal bahasa kita ya, jelek etikanya. Domu'isasuhum ini, kalau terjemah letternya kurus, ihsas, nilai rasanya, kepekaannya. Untuk bahasa kita ya, orang yang tidak punya kepekaan. Walutfuhum, dan orang yang tidak punya lemah lembut. Maka ada sebagian orang yang bermaksud untuk mengecek wata'aruf dan mengenal apakah orang yang dihubungi itu ada di rumah ataukah tidak. Dia cuma ingin ta'aruf, ingin mengenal dan mengetahui apakah Anda ada di rumah ataukah tidak. Ada nelpon satu nomor rumah, ketika nomor, ketika telepon diangkat dan Anda mengatakan na'am, maka si orang yang menelpon telah mengetahui apa yang dia maksudkan dan dia tutup teleponnya. Oh, berarti ada di rumah. Fa'ala tafahus, maka mengecek keberadaan seorang di rumah dan tidak dengan cara semacam ini, ditelepon dan setelah diangkat ya langsung dimatikan. Makanya adalah takhawun mahdul. Makanya ada di antara bentuk tindakan khianat yang buruk, yang jelek. Semoga Allah menjelekkan perbuatan semacam ini, dan dijelekkanlah orang-orang yang melakukannya. Wahisabu Allah Azza wa Jal, dan perhitungan untuk mereka adalah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini dampak dari, dampak dari orang yang menghubungi tidak memulai mengucapkan salam. Maka dampaknya adalah bentuk yang ketiga tadi. Ada sebagian orang yang cuma ingin tahu soal ada di rumah atau tidak dengan telepon nomor rumahnya. Setelah orang yang menghubung, orang yang dihubungi sudah memulai pembicaraan, ya na'am, malah ditutup. Ini dampak berikutnya dari pelanggaran terhadap etika Islam, adab Islam, yaitu bahasanya orang yang menghubungi itulah yang memulai mengucapkan salam. Nah, kalau kita lihat penjelasan Syaikh Bakar Abu Zaid di sini tentang masalah hal ini, tentang masalah salam di awal menelpon, maka nampaknya beliau bisa kita simpulkan, menurut beliau orang yang orang yang ditelepon itu tidak punya, tidak harus melakukan apapun, dia tinggal nunggu, dialah yang berkewajiban untuk nunggu ucapan salam dari orang yang menelponnya. Ya, maka kewajiban orang ya, yang dituntut dari orang yang menelpon adalah memulai mengucapkan salam, sedangkan yang ditelpon nunggu ucapan salam. Nah, ada penjelasan yang lain dalam masalah ini, yaitu penjelasan Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau sampaikan ya, tidak mengapa orang yang ditelpon itu ketika dia mengangkat telpon pertama kali, dia katakan, dia menggunakan bahasa atau kata-kata yang menunjukkan kalau dia memang menerima telepon dengan mengatakan dalam bahasa Arab na'am. Maka dia cuma angkat telepon, diangkat, dia katakan na'am. Terus hendaklah, ini adalah isyarat bahasanya telah ditelepon, telepon telah diangkat dan telah didekatkan. Kemudian hendaklah orang yang menelepon dan menghubungi memulai mengucapkan salam, memulai pembicaraan dengan mengucapkan salam. Kemudian ada berikutnya adalah jika sahibul hatib, jika orang yang ditelepon itu telah menjawab salammu, lalu dia mengatakan maaf ini siapa ya, maka adab yang diajarkan oleh Islam adalah menjawab dengan tegas, dengan jelas nama orang yang menghubungi, fulan al-fulani, atau dengan kata-kata yang menyebabkan diri Anda itu dikenal olehnya. Wahdar dan waspadailah jawaban dengan kata-kata yang takmiyah, yang tidak jelas. Semisal mengatakan, siapa ya? Saya. Atau mengatakan, saya temanmu lho. Saya ini tetangga sebelahmu, masa enggak tahu. Wahakada atau bahasa-bahasa semisal itu. Dalilnya dari Jabir radhiyallahu anhu beliau mengatakan, istadzat aku pernah minta izin untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bertanya, "Man hadza?" Siapa itu ya? Maka aku Jabir mengatakan, "Saya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nada tidak suka beliau mengatakan, "Saya." Dan kalau Muslim Abu Dawud, wajah ada dalam kitab Abu Dawud ada tambahan keterangan ka'annahu karihahu, seakan-akan Nabi tidak menyukai jawaban saya tadi. Maka mimbar bil faedah, kata-kata saya itu atau aku atau saya adalah satu hal yang tercela dalam dua keadaan. Yang pertama adalah di sini, ketika minta izin masuk rumah atau semacam itu, bertelepon dan ditanya, siap, maaf ini siapa, kemudian dijawab dengan mak saya, nah, ini setelah yang tercela. Demikian juga yang kedua adalah kata-kata saya, manakala kata-kata saya itu digunakan dalam maksud untuk menyombongkan diri. Dia menyebut dirinya saya begini, saya begitu dalam rangka menyembuhkan diri. Ini karena sebagian orang ada yang mencela kata-kata aku atau saya ya, atau bahasa Arabnya anak, seakan-akan dicela yang bisa ditangkap atau bisa dipahami, seakan-akan tercela dalam banyak keadaan. Kemudian ada ada dua paragraf yang sangat bagus yang berkaitan dengan masalah adab yang disampaikan oleh Syekh Abu Zaid rahimahullah ta'ah. Beliau katakan, wa minal ta'rifil mubham, dan di antara bentuk mengenalkan diri yang tidak jelas, memperkenalkan diri enggak jelas kan aneh. Ini bertentangan antara mubaham dengan ta'rif, itu bertentangan. Yang namanya memperkenalkan diri kan harusnya menyebabkan jelas. Kok ini memperkenalkan diri dan tidak jelas? Kan jadinya tidak memperkenalkan diri. Meminta ta'rifil mubaham, maka di antara membentuk memperkenalkan diri yang tidak jelas adalah mata saroba aiman takhala, yaitu satu kebiasaan yang masuk ila qalbil jaziratil arabiyah, yang masuk ke dalam di tengah-tengah jazirah Arab, minal afaqin, dari orang-orang luar. Kebiasaan orang non-Arab yang masuk, yang kemudian diikuti oleh orang Arab. Maka beliau mencela kebiasaan ini, baik dilakukan oleh orang Arab atau orang non-Arab, yaitu ketika seorang itu ditanya, maaf ini siapa, kemudian dia memperkenalkan diri dengan kunyah. Ketika ditanya, maaf ini siapa, maka dia memperkenalkan diri dengan kunyah, dengan mengatakan Abu Fulan. Maka ini adalah satu hal yang beliau katakan ini mubham, enggak jelas. Abu Fulan itu siapa? Abu Fulan kota gede, coba tanyakan orang gede. Orang kota gede, apakah dia kenal Abu Fulan kota gede?
udah agak tahu, enggak pada kenal, kan enggak jelas. Maka ini pertama adalah satu hal yang tidak jelas, satu hal yang mubham, yang ini bertolak belakang dengan ta'rif, tujuan perkenalkan diri supaya jelas siapakah orangnya, bukan malah tambah enggak jelas. Kemudian alasan beliau mencela memperkenalkan diri dengan nama kunyah, beliau katakan faraq fama arafna hadza min tariqati salaf. Tidaklah kita mengenal hal semacam ini dilakukan oleh para ulama salaf. Bahkan ataupun dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Tapi ketika memperkenalkan diri beliau, ketika beliau ngirim surat, beliau menggunakan isim Arab, tidak menggunakan kunyah. Min Muhammadin Rasulillah. Beliau tidak mengatakan min Abil Qasim. Beliau tidak menggunakan nama kunyah, beliau menggunakan isim Arab, menggunakan nama diri, bukan kunyah. Kalau beliau sedang memperkenalkan diri, ketika beliau ngirim surat ke berbagai raja dan beliau memperkenalkan diri di awal suratnya, maka beliau tidak menggunakan kunyah, beliau menggunakan isim anak Muhammad. Maka tidaklah kita mengenal memperkenalkan diri dengan menggunakan kunyah, satu hal yang dilakukan oleh salaf, dilakukan oleh sahabat, dilakukan oleh bahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri tidak menggunakan ta'rif dengan kunyah. Maka tidaklah dikenal dari salaf, dari sahabat, bahkan Nabi, annahum yu'arifuna an-nasa, bahasanya dia memperkenalkan diri kepada orang lain, ala dawatihim, ketika dia mengenalkan dirinya kepada orang lain, bil guna, dengan menyebut kunyah. Ini satu hal yang tidak dikenal, dipraktikkan oleh para sahabat, bahkan oleh Nabi SAW. Wa innama yakun ta'rifu bijarin nasabi. Maka hanyalah yang namanya adab Islam dalam ta'rif, adab Islam, etika Islam dalam masalah memperkenalkan diri adalah bijarin nasab, dengan menyebutkan nasab, dengan mendatangkan nasab fulan al-fulani. Maka dengan nama diri yang bisa kemudian dilanjutkan dengan nasab bin fulan al-fulani dari kabilah fulan atau dari al-Qurashi atau semacam itu. Lalu apa fungsi kunyah di masa salaf? Fungsi kunyah di masa salaf bukan untuk memperkenalkan diri. Namun wakan yaktanuna liyadawahum talibu biha, supaya wakan dan mereka para ulama salaf mereka berkunyah liyadawahum, supaya orang lain memanggil dirinya dengannya. Itu untuk orang lain, bukan untuk diri. Supaya orang orang lain menghormatinya, orang ingin menghormatinya dengan menyebut kunyahnya. Wahai Abu Fulan. Maka itu untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Bukan saya Abu Fulan, namun untuk orang lain. Wahai Abu Fulan. Itu letak kunyah dalam dalam tradisi dan dalam tradisi salaf. Bukan untuk memperkenalkan diri sendiri. Siapakah Anda? Abu Fulan. Bukan. Bukan di sini letak kunyah. Namun untuk orang lain. Nah, karena dia ingin menghormati fulan, seseorang, maka dia panggil dengan nama kunyahnya. Ya Aba Fulan. Ya, dia panggil istrinya dengan kunyah istrinya, dia panggil suaminya dengan kunyah suaminya. Namun bukan untuk ta'rif. Maaf siapa ya? Ditelepon, maaf siapa ya? Abu Fulan, Palembang. Abu Fulan Palembang, orang bawah kena. Makanya tidak jelas. Maka ini mubham. Sudah mubham, maka ini bukanlah satu hal ya, letak kunyah dalam tradisi salaf. Ini meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka kunyah itu untuk orang lain, untuk orang lain yang mau manggil dirinya, bukan untuk nyebut diri sendiri. Itu letak kunyah. Maka ini beliau katakan adalah kebiasaan atau perbuatan yang mengada-ada, yang baru ya, yang terjangkiti di Jazirah Arab. Dan beliau katakan ini adalah penyakit yang asalnya berasal dari luar Arab, yang menggunakan semacam itu, yang kemudian diikuti oleh sebagian orang Arab. Kemudian beliau katakan, namun ada pengecualian. Ada satu pengecualian berkaitan dengan masalah ini. Maka beliau sampaikan bahasanya, adab etika Islam dalam memperkenalkan diri adalah dengan nama diri, bukan dengan kunyah. Dan ada satu pengecualian. Cuma ada satu pengecualian. Hada etika di atas berlaku selama seseorang itu belumlah masyhur dan terkenal dengan kunyahnya. Kalau dia terkenal dengan kunyahnya Abu Fulan Pogung, semua orang tahu Abu Fulan Pogung itu ya, beliau itu rumahnya sebelah sana. Nah, maka boleh dia memperkenalkan dirinya dengan kunyahnya. Adapun kunyah yang itu tidaklah diketahui siapakah jati dirinya kecuali oleh orang yang punya kunyah. Tidak ada yang tahu siapa itu Abu Fulan ya, kecuali dia sendiri. Maka ini ta'miyah. Maka ini adalah membutakan keadaan. Maka ini ada pengecualian selama tidaklah seseorang itu masyhur dengan kunyahnya, hatta qamat maqaman ismi, sehingga kunyahnya itu menggantikan namanya. Bahkan sampai-sampai boleh jadi banyak orang tidak kenal namanya, mengenal kunyahnya. Sebagaimana sebagian para sahabat semacam Abu Bakar yang nama aslinya adalah Abdullah, Abu Dzar, demikian juga Ummu Hanif radhiyallahu anhu. Maka di antara, maka ini adalah perkataan yang penjelasan yang sangat bagus sampai kala sebagai Abu Zaid, karena ini beliau katakan adalah istiqra' beliau. Beliau katakan fama arafna hadza min tariqatis salaf. Setelah beliau mengecek, meneliti, membaca bagaimana perjalanan salaf, bagaimana kehidupan salaf, beliau katakan tidaklah dikenal semacam ini memperkenalkan diri dengan kunyah di masa salaf. Maka ini berlaku baik dalam telepon, baik dalam berkunjung. Nah, siapa ya? Abu Fulan. Termasuk juga dalam telepon. Maaf ini dengan siapa ya? Abu Fulan. Baik dalam email. Maaf ini siapa ya? Oh, dadadadad. Abu Fulan. Bandung. Siapa yang kenal? Atau yang lainnya. Maka perhatikan letak kunyah yang di dalam pemahaman sahabat, dalam praktek sahabat, dan bahkan kata sahabat salaf, kunyah itu untuk orang lain, untuk orang lain manggil kita, bukan kita memperkenalkan diri dengan kunyah. Dan kunyah itu untuk dipakai oleh orang lain, bukan kita yang pakai kemana-mana Abu Bulan, enggak. Dan orang lain untuk manggil kita. Jadi itu konsumsi orang lain, bukan konsumsi kita. Kalau kita sendiri itu konsumsinya nama diri. Kemudian wahda antaka fitab aiman yuhjim dal ikhtar bismihi. Dan waspadailah dan hindarilah, jangan sampai anda terjumus dalam tabiat kelakuan orang yang tidak mau mengkabarkan dan menyebutkan siapakah namanya, manakala dia tidak menjumpai orang yang dia inginkan. Ada orang telepon, dan orang yang telepon tanya, maaf bapak ada apa enggak? Oh, maaf bapak lah, tidak ada. Maaf ini dari siapa ya? Oh ya sudah. Lain kali, lain waktu saja. Ini dan satu hal yang tidak tidak beretika. Makanya ada satu etika yang buruk orang ya, dia tidak mau menyebutkan namanya manakala dia tidak jumpai orang yang dia inginkan. Maka tindakan semacam ini ketika ditanya maaf nih bapak siapa ya, oh ya sudah, lain kali waktu saja, dan saya tak telepon lagi, terus ditutup. Fafihad naqsun fil adab, maka ini adalah perbuatan yang jelek. Dari sisi pertama ini adalah ketidaksempurnaan dalam beretika. Kemudian yang kedua ini merendahkan orang lain. Pertanyaannya tidak dihargai coba. Ditanya baik-baik sudah pakai maaf. Maaf ini bapak siapa? Oh ya sudah lain kali bapak. Ini merendahkan orang lain. Ditanya ada dihargai orang yang bertanya sudah, padahal dia bertanya dengan baik-baik. Kemudian yang ketiga, istighalu li bali ahli dar, ini menyibukkan hati dan pikiran penghuni rumah. Siapa ini ya? Siapa ini ya? Kemudian pikirannya ada apa, siapa, ada apa, kayaknya rahasia sekali. Waman anta ya azimal qadr fi nafsi, maka siapakah anda wahai orang yang mengagungkan dirinya sendiri sehingga dia tidak mau melayani permintaan orang yang tanya tentang siapakah dirinya, padahal dia berhajat dengan salah satu anggota keluarganya. Kemudian menutup pembicaraan dengan mengucapkan salam, dan ini juga yang menutup adalah yang memulai, yang menelpon, bukan yang ditelpon. Sebagaimana anda mulai pembicaraan dengan telepon dengan tahiyatul Islam, pengumpatan Islam, maka tutuplah demikian juga dengan syiar Islam, yaitu ucapan salam. Sebagaimana ketika kita meninggalkan majelis satu tempat, kita mengucapkan salam, dituntunkan untuk mengucapkan salam, sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika kalian singgah ke satu majelis, maka adalah kalian mengucapkan salam kepada orang yang ada di sana. Jika salah satu kalian ingin meninggalkannya, maka adalah dia mengucapkan salam. Tidaklah salam pertama itu salam ketika datang lebih berhak, yaitu lebih ditekankan daripada salam yang terakhir, yaitu salam ketika meninggalkan tempat. Diatkan oleh Abu Dawud. Demikian kurang lebih yang demikian kita baca sebentar. Bagian ini mudah jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan dan disebarluaskan. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wa atubu ilaihi.